Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori bombardimeve të NATO-s. OSBE-ja ka filluar trajnimin e kufitarve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, dhe presidenti Rusisë, Vladimir Putin, kanë biseduar për Sirinë dhe Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e ka filluar trajnimin e kufitarve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të repër në Evropën perëndimore, pasi fqinjet rajonal Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufitin jugor, raporton agjencia AP. OSBE-ja dje ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë të migrimit në Shqipëri në tri rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Oficerët policorë shqiptar po stërviten për t'u ballafaquar me rrugët e migrantëve para kontrollin e tyre, profilimin e luftëtarëve të mundshëm terrorist dhe zbulimin e veprave kriminale. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka tërhequr vërejtjen kundër sulmeve ndaj serbëve të Bosnjës pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në Hagë për dënimin e ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit me 40 vjet të burg. U tërheqë vërejtjen atyre që mendojnë ta marrin vendimin si arsyetim për sulme politike dhe të tjera kundër Republikës Serbe, tha mbrëm Vučić në Beograd. Ne do të qëndrojmë me popullin ton, ne do ta mbrojmë të drejtën për të mbijetuar dhe ekzistuar, tha Vučić, dhe ka shtuar se ne nuk do t'i kërcënohemi askujt, por nuk do ta lejojmë askendet të shkel në serbët vetëm sa ata janë në serb. Vučić tha se serbët janë popull krenar. Policia e Belgjikës i ka arrestuar 6 vet në kuadër të hetimeve për sulmet të vetvrasës të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në aeroport dhe sistemin e metros në Bruksel, ka thënë mbrëmë zyra e prokurorisë. Këto arrestime janë bërë gjatë kërkimeve në për rajonin në Sharbek, në pjesën veriore dhe jete në Perëndim. Kërkime ka pasur edhe në pjesën qendrore të Brukselit. Por së paku dy vetë që janë identifikuar nga policia në fotografitë e kamerave vëzhguese në aeroport dhe stacion të metros, ku kanë ndodhur sulmet, ende janë në arrati. Më herët këtë javë policia ka bastisur një banesë në lagjën në Sharbek, ku qartazi tre sulmuesit kishin qendruar para se të niseshin për në aeroport me valigje të mbushura me eksploziv më 22 mars. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar afro 4 orë për Sirinë dhe Ukrainën. Zoti Kerry tha mbrëmë më vonë në Moskë se konsideron se bisedimet me Putinin ishin produktive. Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë përkeqësuar prej se Washingtoni ka imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë në vitin 2014. Zyrtari i lartë amerikan tha se me presidentin rus Vladimir Putin kanë biseduar se si të kthehet në gjendjen e armëpushimit real në pjesën lindore të Ukrainës dhe për fatin e pilotes ukrainase Nadia Savchenko, e cila nga një gjykatë ruse është dënuar me 22 vjet të burg për akuza lidhur me involvimin e saj në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, duke folur së bashku me zotin Kerry në konferencën për gazetarë në Moskë, tha se Rusia ja ka shpjeguar John Kerryt qëndrimin e saj për Savchenkon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë dje është shënuar 17 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Pas se bombardimeve 78 ditëshë të NATO-s, u arrit marrëveshja për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Më tutje, pas një procesi ndërkombëtar disa vjeçar, Kosova e shpalli pavarësinë dhe tash njihet nga më tepër se 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotimi që kur bota përgërsnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike, perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën periatlantike. Në njëjtën kohë, duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin tonë me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caqeve të ushtrisë së policisë serbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit. Ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore serbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i çlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu çlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkinë Evropiane që na ndihmuan edhe na çliruan.
Po, e tash 17 vjet pas?
E tash 17 vjet pas, pikërisht, jemi zhgënyer.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin Studimet e Vushtris, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment e përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, ke 99-ën, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. 15 minuta pra tërve kur ka bombardue. Isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejtë familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon. Milosh pëtë tash NATO-n. Ishëm në disponim, u gëzuam që do djenë një ditë e lumë tërë masi NATO po intervenon, se kishëm shpëngulljet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës, Melihat Tërmkolli, nga Lidhja Demokratike,